επικαιρότητα. Θα τα δούμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της κινήματος αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Κεγέρογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Κεγέρογλου.
Καλησπέρα και σας. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και εσείς που μας ακούν.
Λοιπόν, το κίνημα αλλαγής έχει καταλήξει, αν και περιμένουμε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, έχει καταλήξει ότι θα συμπλέψει με την κυβέρνηση στο θέμα της ψήφου των αποδημών.
Εμείς έχουμε εκφράσει τις συγκεκριμένες απόψεις εδώ και καιρό, οι οποίες στα περισσότερα σημεία ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από πλευράς της κυβέρνησης, χωρίς όμως να έχει ακόμα εξειδικευτεί το νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, τι λέμε. Έχουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες της Διασποράς μέσα από εκλογικούς καταλόγους που θα συγκροτηθούν, ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των Ελλήνων της Διασποράς, το αν είναι μια εκλογική περιφέρεια ή περισσότερα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί. Η προϋπόθεση για να ενταχθείς σε ένα κατάλογο, εκτός του να είσαι κάτοικος εξωτερικού, είναι και να είσαι στους εθνικούς εκλογικούς καταλόγους και στα δημοτολόγια. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι κάποιος και ψηφίζει στο Δήμο Ηρακλείου και είναι κάτοικος Αμερικής. Mm-hmm. Από τη στιγμή που είναι στο Δήμο Ηρακλείου και δικαιούται να ψηφίσει, σημαίνει ότι είναι και στο δημοτολόγιο. Γιατί παλιότερα δεν υπήρξε αυτή η συσχέτιση. Και υπήρχαν άνθρωποι στους εκλογικούς καταλόγους που ήταν ή είχαν αποβιώσει ή είχαν ξεκοπεί από την χώρα. Εδώ λοιπόν με το που έχουμε ως προϋπόθεση στην Ελλάδα για να είσαι στους εκλογικούς καταλόγους να είσαι γραμμένος στο δημοτολόγιο είναι μια ασφαλιστική δικλίδα.
Όταν λέτε να, να το διευκρινίσουμε κύριε Γεώργο, όταν λέτε ότι είχαν ξεκοπεί, εννοείται δεύτερης, τρίτης γενιάς που ποτέ
που δεν μπορούσαν να εγγραφούν στα δηματολόγια, δεν ήταν γραμμένοι κλπ. Αυτοί δεν περιλαμβάνονται μέσα στους δικαιούχους. Αυτόματα. Δηλαδή τώρα όσοι έχουν δικαίωμα να πάρουν το αεροπλάνο δηλαδή, και να έρθουν να ψηφίσουν, σε αυτούς θα δώσουμε το δικαίωμα. Αντί να πάρουν το αεροπλάνο να έρθουν να ψηφίσουν, να μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και βέβαια να εκλέξουν αντιπροσώπους, γιατί αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
Να διευκρινίσουμε πριν μας το πείτε αυτό, να διευκρινίσουμε ότι καταρχάς, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, το δικαίωμα το είχαν. Το ζήτημα είναι αν θα πάρουν το αεροπλάνο ή όχι. Αυτό είναι το θέμα μας.
Έτσι ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αν θα πάρουν το αεροπλάνο, δεν μπορούν να δώσουν επιστολική ψήφο και να ψηφίζουν στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου. Τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι αυτοί που μένουν χρόνια στο εξωτερικό και δεν θέλουν να πάρουν το αεροπλάνο να έρθουν, μπορούν να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα προσδιοριστεί, έχουν ακουστεί διάφορα νούμερα, για χάρη της εργασίας και της συζήτησής μας, να πούμε ότι 5 έως 7 βουλευτές θα εκλέγονται από τους Έλληνες του εξωτερικού. Άρα λοιπόν, στον ειδικό εκλογικό κατάλογο εγγράφονται όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα στους καταλόγους και στα δηματολόγια και το δηλώσουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Γράφονται στους καταλόγους, ψηφίζουν και εκλέγουν τους αντιπροσώπους. Πού υπάρχουν διαφορές με τα κόμματα. Υπάρχει το θέμα εάν θα συμμετέχει, εάν λέει θα συμπολογίζονται αυτοί οι ψήφοι στο εθνικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πρέπει να συνυπολογίζονται. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι ισχύει ισοτιμία απέναντι στο Σύνταγμα και ισοδυναμία της ψήφου και πρέπει να υπολογίζονται κανονικότατα στο αποτέλεσμα. Και βεβαίως υπάρχει και το θέμα που ένα κόμμα από τα μικρότερα λένε ότι να μην δοθεί η επιστολική ψήφος, αλλά να πηγαίνουν στα προξενία εκεί να ψηφίζουν. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες διαφοροποιήσεις των κομμάτων. Το ΚΚΕ λέει ότι να κάνουν και φορολογική δήλωση.
Να φορολογούνται, να έχουν περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
Αυτό μπορεί σήμερα να φαίνεται ως ασφαλιστική δικλίδα για να έχουν σχέση με την Ελλάδα. Όμως είναι επικίνδυνο, διότι φανταστείτε το να έχουν περιουσιακά στοιχεία να επεκταθεί και στους Έλληνες εσωτερικού. Δηλαδή θα φτάσουμε στο παραλογισμό το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγην να το έχουν μόνο κάποιοι που έχουν περιουσιακά στοιχεία ή που έχουν βγάλει λεφτά για να κάνουν δηλώσεις. Τώρα έχουν πει και όριο, ας πούμε, φορολογικές δηλώσεις.
Εντάξει, αυτή τώρα η αναγωγή που κάνετε, θέλω να πω, ναι, εντάξει, νομίζω ότι το ΚΚΕ βάζει μια ασφαλιστική δικλίδα. Δικαιολογημένη ή όχι είναι ένα άλλο θέμα.
Δεν παίρνει. Αυτά τα πράγματα για μένα είναι απαράδεκτα. Το Σύνταγμα λέει ότι δικαιούνται ψήφο. Δικαιούνται. Δηλαδή, τι του λέει, άμα είσαι πλούσιος και πάρεις το αεροπλάνο και ευθύνη, μπορεί να ασκήσεις το δημοκρατικό σου δικαίωμα. Αν είσαι φτωχός στο εξωτερικό, δεν μπορείς. Είναι εντελώς απαράδεκτο. Όχι αθώωση στο ΚΚΕ, είναι εντελώς απαράδεκτο για τους αδύναμους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο εξωτερικό που δεν μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα το πω, μακάρι να πέσει ο κόσμος να χαλάσει. Είναι απαράδεκτη αυτή η θέση για μένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα.
Δεν θέλω να, κύριε Γκέρογλου, δεν θέλω να κάνω τώρα το συνήγορο του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά φαντάζομαι. Ναι, θα σας πω για να κάνουμε τη συζήτηση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι στην πρόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος να βάλει ταξικούς φραγμούς στους ψηφοφόρους, αλλά προσπαθεί. Αφήστε με να το ολοκληρώσω. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ασφαλιστική δικλίδα πώς ο Έλληνας πολίτης του εξωτερικού θα συνεχίσει να έχει μια σχέση με την πολιτεία για την οποία παίρνει και ευθύνη με την επιλογή της ψήφου. Αυτό.
Υπάρχει, ρε παιδιά, η εγγραφή στα δημοτολόγια. Κανείς που έχει γεννηθεί και δεν θέλει να έχει σχέση με την Ελλάδα στο εξωτερικό, δεν έχει την εγγραφή στα δημοτολόγια της Ελλάδας. Στα δημοτολόγια της Ελλάδας, το καταλάβατε αυτό.
Ναι, απόλυτα.
Είναι ασφαλιστική δικλίδα και έγινε η αλλαγή το 96, αν θυμάμαι καλά. Και είπαμε τότε ότι για να είσαι στους εκλογικούς καταλόγους πρέπει υποχρεωτικά να είσαι δημότης σε κάποιο δήμο της Ελλάδας. Αλλιώς δεν μπορείς.
Μάλιστα.
Άρα ένας που έχει γεννηθεί στην Αμερική και δεν θέλει να έχει σχέση με την Ελλάδα, είναι γραμμένο σε κάποιο δήμο εκεί, δεν μπορεί να είναι στους εκλογικούς καταλόγους στην Ελλάδα. Δεν είναι.
Κατανοητό.
Αυτός δεν έχει δικαίωμα. Επομένως οι φόβοι του ΚΚΕ, αυτό θέλω να πω, είναι ας πούμε εκ του περισσού. Και ενώ φαίνεται, είπα ως καλή πρόθεση, ενώ φαίνεται ότι είναι μια ασφαλιστική δικλίδα αυτό το να έχει οικονομική σχέση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εάν γενικευθεί και μια στιγμή το δούμε από κάποιους άλλους ως άποψη το εσωτερικό. Αφού για το εξωτερικό πρέπει να κάνεις φορολογική δήλωση και να είσαι λίγο πλούσιο, γιατί να μην ισχύσει στην Ελλάδα δηλαδή. Αυτό το είπα ως γενίκευση. Μπαίνει σε μια συζήτηση αντισυνταγματική χωρίς λόγο. Δεν, το Σύνταγμα λέει ότι έχεις μια και μόνη υποχρέωση για να μπορείς να είσαι, να εκλέγεις. Να είσαι το δικαίωμα του εκλέγει. Να είσαι εγγεγραμμένος στο χρονικό καταλόγο. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό, επειδή υπάρχει το όριο των 200 για να ψηφιστεί ο νόμος, όχι να ισχύσει αμέσως, γιατί κάποιοι έχουν μείνει με την εντύπωση ότι το 200 είναι όπως της αλλαγής του εκλογικού νόμου και μπορεί να ψηφιστεί ένας νόμος τώρα για το ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού με 190 και να μην ισχύσει την πρώτη φορά, να ισχύσει μετά. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Εάν δεν πάρει 200, δεν υφίσταται.
Ναι, υπάρχει ο νόμος.
Καθόλου,
ναι.
Καθόλου, ναι. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι κάνει εξαντλητική, χρειάζεται εξαντλητική προσπάθεια για να επιτευχθεί η συνένεση και μπορούμε να ακούσουμε οποιοδήποτε προβληματισμό και να το συζητήσουμε οποιοδήποτε κόμματος, ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι, όπως είπα το παράδειγμα εγώ προηγουμένως, φαίνεται ότι είναι τραβηγμένο.
Ωραία. Οι προβληματισμοί του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο προβληματισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι πέρα από κάθε λογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει, ότι να μην μετέχουν στο αποτέλεσμα. Δηλαδή να ψηφίζουν ψεύτικα, ξέρεις. Βάλουμε μια κάλπη, ας πούμε, σε ένα τμήμα, ψηφίζουν όλη μέρα οι άνθρωποι και δεν τους βλέπει ότι δεν θα μετράει το αποτέλεσμα, γιατί τους το λέει, ας πούμε. Δεν μετράει. Εικονική ψηφοφορία δηλαδή προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εικονική. Αυτό είναι πέρα από κάθε λογική. Δεν μπορεί να γίνει κατά την άποψή μου και είναι εντελώς αντιδημοκρατικό το να λες ότι δεν μετράει, ψηφίζετε εμένα αλλά δεν μετράει ο ψήφος σας. Γιατί τους βάζουν και ψηφίζουν για κοροϊδία. Ναι. Πρόκειται περί προσχηματικής αν θέλετε πρότασης, μόνο και μόνο για να μην συμφωνήσει στην στο να δώσουμε το δικαίωμα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν από το τόπο τους. Από το τόπο που έχουν εγκατασταθεί.
Πάντως, κύριε Γεγέρογλου, θα ήθελα το σχόλιο σας, γιατί η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν προέκυψε μόνο από ένα κομματικό γραφείο. Θέλω να πω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκύψει έπειτα από μια σχετική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου μάλιστα συμμετείχε σε αυτήν ο σημερινός Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Γεραπετρίτης, ως συντάκτης της έκθεσης αυτής με την ιδιότητα του συνταγματολόγου και είχε προτείνει ουσιαστικά την εκδοχή που επέλεξε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που ενεργοποίησε η προηγούμενη κυβέρνηση για το θέμα, με την περιβόητη Επιτροπή Πουλάκη, και η οποία κατέληξε σε πρόταση νόμου, την οποία όμως πρόλαβαν οι εκλογές. Θέλω να πω, το λέω αυτό, γιατί θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο μια πρόταση που ενδεχομένως βολεύει μικροπολιτικά, μικροκομματικά το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει προκύψει μέσα και που φαντάζομαι, ανεξάρτητος επιστήμονας, όταν σας λέω ότι σε αυτήν συμμετείχε και ο πρώην, όχι πρώην, ο σημερινός Υπουργός Επικρατείας, με την ιδιότητα όμως του συνταγματολόγου.
Γιατί σημαίνει ότι ο κ. Γεραπετρίτης έχει δεν και καλά σωστές απόψεις, επειδή δεν είναι υπουργός.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν προέκυψε από ένα κομματικό γραφείο απλά και μόνο. Και από ένα κομματικό γραφείο, ναι, το δέχομαι. Άραστε, αλλά...
πάντα υπάρχει η τεκμηρίωση οποιασδήποτε θέσης με διάφορες απόψεις. Τώρα, στην πραγματικότητα και μη, είναι κατά παραγγελία αυτά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν γνωμοδοτήσεις κατά παραγγελία. Βγάλε μου πόσο χρειάζεται, λες ένα γραφείο, για να μου πεις περί συνταγματικότητα. Στο βγάλουν. Μπορούν να στο τεκμηριώσουν. Με την α ή β ερμηνεία. Στα διφορούμενα θέματα εννοώ, έτσι, όχι στα καθαρά. Στα διφορούμενα θέματα μπορεί να τεκμηριωθεί και το ένα και το άλλο. Εδώ όμως, κατά την άποψή μου, δεν είναι διφορούμενο το θέμα. Η ψήφος δεν μπορεί να μην προσμετράται. Η ψήφος δεν μπορεί να μην προσμετράται και μάλιστα με επιχειρήματα του τύπου ότι ξέρεις αυτός ζει στην Ιταλία αυτή την περίοδο, στη Γερμανία κτλ. Και δεν μπορεί να καθορίζει τα πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι γεγραμμένος στους καταλόγους στην Ελλάδα, δεν είναι κάποιος που έχει φύγει 20 φορές και δεν τον γράφουν οι κατάλογοι. Είναι γεγραμμένος, είναι ενεργός δημότης στην Ελλάδα, γιατί αλλιώς δεν έχει δικαίωμα ψήφου και απλώς δεν τον υποχρεώνει να πάρει το αεροπλάνο από το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη.
Μία ερώτηση για το κλείσιμο αυτό, να μου πείτε και την επιστολική. Και το ενεργός δημότης, πώς το οριοθετείτε?
Το ενεργός δημότης, ναι. Το ενεργός δημότης είναι αν είσαι εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια.
Ωραία, εγγράφηκες μία φορά, τέρμα. Η ενεργητικότητα πώς επιβεβαιώνει, δεν κατάλαβα. Δηλαδή λείπεις 30 χρόνια εδώ, είσαι στο δημοτολόγιο.
Ένας που έχει γεννηθεί έξω και δεν θέλει να έχει δεσμού στην Ελλάδα.
Άλλο λέω. Εγώ έχω γεννηθεί έξω και έχω εγγραφεί στο δημοτολόγιο. Άλλο λέω εγώ.
Ωραία. Λέμε λοιπόν ότι η Ελλάδα, επειδή η μεγαλύτερη δύναμη της στο εξωτερικό, η Ελλάδα δεν είναι ένα κρατήριο μικρό όπως άλλα που δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο πληθυσμό, το αντίθετο. Η μεγάλη Ελλάδα είναι εκτός Ελλάδας. Η Ελλάδα της Διασποράς λοιπόν, κατά την άποψή μας, πρέπει να συμμετέχει με τον ένα ή τον άλλο στραδρόμενα. Όταν παραδείγματος χάρη θέμε το λόμπι των Ελλήνων της Αμερικής, της Ευρώπης, να συνδράμει την εθνική προσπάθεια όταν έχουμε σύγκρουση για ένα εθνικό θέμα. Mm-hmm. Και χρειαζόμαστε αυτούς τους ανθρώπους να υποστηρίξουν. Τότε είναι καλοί. Όταν χρειαζόμαστε κατά καιρούς που έχουν αγωνιστεί για την Κύπρο και έχουν θέσει τα ζητήματα στην Αμερικάνικη ηγεσία. Είναι χρειαζούμενοι. Όχι μόνο όμως αυτό. Είναι Έλληνες με δικαίωμα ψήφου. Και από τη στιγμή που είναι Έλληνες με δικαίωμα ψήφου, γιατί είναι γεγραμμένοι και στα δηματολόγια, άρα έχουν δεσμό με την Ελλάδα, δεν είναι εξεκομμένοι, νομίζω ότι δικαιούνται και να ψηφίσουν και να είναι ισοδύναμοι ψήφος τους και να εκλέξουν δικούς τους αντιπροσώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση και τώρα δεν θα το έλεγα, αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση κυρίως το κόμμα Δεν ξέρω αν τώρα το λένε.
Λίγο, λίγο να επαναλάβετε, κύριε Γκέρουλο, γεια σας, έχασα, δεν έχει καλό σήμα. Ξαναπείτε, γίνεται μια συζήτηση ναι, εδώ ναι, στην Ελλάδα.
Παλιότερα κάποια κόμματα ή κάποιες ιστώσεις κομμάτων έλεγαν χωρίς περιορισμό ψήφος τους μετανάστες. Χωρίς περιορισμό. Αυτοί οι οποίοι βέβαια παίρνουν άσυλο ή αυτοί οι οποίοι εσωματώνονται και παίρνουν ελληνική ιθαγένεια αποκτούν και ψήφο και δικαίωμα ψήφου και για τα τοπικά πράγματα και οι Ευρωπαίοι πολίτες κτλ. Αλλά κάποια κόμματα ενώ λένε λοιπόν απεριόριστα και χωρίς περιορισμούς όσοι έχουν κάρτα εργασίας στην Ελλάδα να έχουν και δικαίωμα ψήφου, δεν αυτό το πράγμα να στερηθεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες, είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια, δουλεύουν για την Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ενδιαφέρονται για την Ελλάδα.
Μάλιστα, κατανοητό.
Έχει μια αντίφαση. Αυτό έχει μια αντίφαση.
Δεχτή η παρατήρηση. Πείτε μου λίγο και για την επιστολική ψήφο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, μιας και φαίνεται ότι είναι ένα κλειδί, ένα κόμμα κλειδί σε αυτή την υπόθεση, φαίνεται ότι βάζει πόδι σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο, ζητώντας να στείνονται κανονικά εκλογικά κέντρα ουσιαστικά στα προξενία. Αυτό το βρίσκετε κι εσείς παράλογο?
Μπορεί να στηθούν εκλογικά κέντρα στα προξενία και να υπάρξει επιστολική ψήφο. Κοιτάξτε τώρα, εάν είναι κάποιο. Δεν ξέρω πόσες αποστάσεις μπορούν να θεωρηθούν, μάλλον ποια απόσταση θα μπορεί να θεωρηθεί
απαγορευτική
ναι, στο ναι, εξωτερικό ναι. Απαγορευτεί για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά θεωρώ ότι σε μια Ήπειρο, ας πούμε, σε μια μεγάλη χώρα, δεν μπορεί να στήσει τόσα εκλογικά τμήματα ούτως ώστε να μπορεί να ψηφίζει ο άλλος στα 20-30 χιλιόμετρα. Άρα υπάρχει μια δυσκολία και ένας φραγμός εκεί και η επιστολική ψήφος θα πρέπει να τη σκεφτούμε όχι μόνο για το εξωτερικό αλλά και για την Ελλάδα στην περίπτωση που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι απομακρυσμένοι. Να μπορούν να ψηφίσουν δηλαδή οι άνθρωποι που μένουν στη Μακεδονία και είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Ηρακλείου να ψηφίζουν για το Ηράκλειο.
Να το πάτε, ακόμη, το πάτε ένα βήμα πιο μπροστά εσείς, έτσι.
Ναι, εγώ θα έλεγα δηλαδή ότι αντί να σκεφτούμε την επέκταση της επιστολικής ψήφου και εντός Ελλάδος, πάμε να την καταργήσουμε. Δεν γίνεται τώρα αυτό. Είναι...
Μάλιστα.
Εντάξει, από εκεί πέρα, επειδή ακριβώς απαιτούνται οι 200, εάν αυτό είναι το πρόβλημα ενός κόμματος για να συγκληρωθούν οι 200, πιθανόν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις να πούνε ότι εν πάση περιπτώσει ας καθιερωθεί η ψήφος και στη συνέχεια, αφού καθιερωθεί, είναι εύκολο να προβλεφθεί η επιστολική. Γιατί μετά προβλέπεται με πρόσθετο νόμο, δεν είναι ψήφος του εξωτερικού αυτό. Θα μπορεί αυτό και με 151 που δεν το έχουν σκεφτεί.
Μας λέτε ένα μυστικό τώρα εδώ πέρα που.
Οι σύντροφοι που δεν το έχουν σκεφτεί.
Μας λέτε ένα μυστικό εδώ κοινοβουλευτικό εννοώ, που ένα ελιγμός που θα μπορούσε δηλαδή.
Όχι, δεν είναι. Ναι. Είναι μια ερμηνεία που από τη στιγμή που θα υπάρξει.
Όχι, δεν είναι ερμηνεία, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται 200 ψήφους, η υπόθεση της επιστολικής ψήφου μπορεί να περάσει στη συνέχεια μόνο με τη Νέα Δημοκρατία.
Αφιερώνεται, άρα υλοποιείται, πληρούνται η προϋπόθεση που βάζει το Σύνταγμα, και υπάρχει εφαρμοστικός νόμος και συνέχεια το τεχνικό ζήτημα της δυνατότητας ψήφου. Είτε ηλεκτρονική ψηφοφορία, είτε επιστολική, είτε οτιδήποτε έρχεται και για το εσωτερικό και για το εξωτερικό. Δεν ξεχωρίζει.
Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Γκέρουγλου, σήμερα τοποθετηθήκατε με μια εκτενή αρθρογραφία σας για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζοντας το ότι είναι κατώτερο και εκείνο και οι συντάκτες του των περιστάσεων. Για ποιο λόγο?
Για να ξεκινήσω με τα θετικά. Έχει ορισμένα θετικά μέσα. Έχει ορισμένες δηλαδή διατάξεις που λύνουν θέματα και ορισμένες περιπτώσεις που διευθετούνται σωστά. Όμως αυτά είναι σταγόνα του ωκεανού. Δυστυχώς αυτό που περίμενε ο κόσμος, για να το πω με δύο λόγια, ο κόσμος περίμενε ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο για να μπορέσει να δοθεί όθηση στην οικονομική ανάκαμψη, προτεραιότητα σε επενδύσεις που έχουμε πλεονέκτημα και έχει ανάγκη ο τόπος και κίνητρα για να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Αυτό δεν υπάρχει. Το νομοσχέδιο σε αυτό το τομέα χαρακτηρίζεται χωρίς αναπτυξιακό στόχο και χωρίς να δημιουργεί αναπτυξιακό μηχανισμό. Επομένως έχουμε την κριτική μας σε αυτό το σημείο. Θα ψηφίσουμε βεβαίως τα θετικά σημεία που σας είπα προηγουμένως, γιατί περιλαμβάνει και τέτοια. Είναι ένα νομοσχέδιο 200 άρθρων και έχει άρθρα μέσα που είναι θετικά, τα οποία θα ψηφίσουμε, και ταυτόχρονα να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις. Βέβαια, στο άρθρο που είδατε και στην τοποθέτησή μου αναφέρομαι μόνο στις διατάξεις που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και διατάξεις
για εργασιακά,
του Υπουργείου, ναι, του Εργασιακών, του Υπουργείου Εσωτερικών. Κάνει περαιτέρω τροποποιήσεις και διευκολύνσεις για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα που το κλεισθένει, και στα οποία φτάνει πάλι στο άλλο άκρο. Σε σχέση με τις πλειοψηφίες και τι χρειάζεται για να αποφασίσει ένα δημοτικό συμβούλιο, θα τα δείτε στο επόμενο διάστημα πώς γίνονται, πώς τροποποιούνται τα πράγματα. Για τα εργασιακά όμως θα ήθελα να πω μια κουβέντα, ότι δεν αφορούν μόνο τους εργαζόμενους, αφορούν τις ίδιες επιχειρήσεις. Δημιουργεί δύο κατηγορίες επιχειρήσεις ή πολλαπλές κατηγορίες αν θέλετε, πολλές κατηγορίες επιχειρήσεων, με υποχρέωση σε ορισμένες να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις και μη υποχρέωση σε άλλες να τις τηρούν. Έτσι, σίγουρα κερδισμένοι είναι οι εργοδότες που δεν θα τους υποχρεώνει να τηρούν τις συμβάσεις. Και ζημιωμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων, αλλά όχι μόνο, και των άλλων. Γιατί ο αθέμητος ανταγωνισμός θα οδηγήσει εκ των πραγμάτων στην παραβίαση των κανόνων και των συλλογικών συμβάσεων, των όρων εργασίας, των όρων αμοιβής της εργασίας, και από τις επιχειρήσεις που υποχρεούνται τυπικά θα τις οδηγήσει στο να τις παραβαίνουν, αφού θα έχουν δίπλα μια άλλη επιχείρηση που δεν θα μπορούν να την ανταγωνιστούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί πρόβλημα στον πυρήνα της επιχειρηματικότητας με τον αθέμητο, με ισχυρό αθέμητο ανταγωνισμό που εισάγει, και ο οποίος έχει δυστυχώς πολλές παράπλευρες απώλειες. Και επιχειρήσεις θα έχει ως παράπλευρες απώλειες, και φυσικά τους εργαζόμενους και τις αμοιβές και τις εργασιακές σχέσεις.
Κύριε Γκέρκουλη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα. Ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής και βουλευτής Ηρακλείου, ο κ. Βασίλης Κεγέρογλου. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.